Dobrý den, zdravíme vás z vysílání Radiožurnálu. Teď je mým hostem paní doktorka, profesorka Eva Kubalová-Havrdová z neurologické kliniky z Centra klinických neurověd první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Děkuju pěkně, že jste přijala naše pozvání právě dnes, kdy se připomíná celosvětově Den roztroušené sklerózy. Co to je vlastně za nemoc? Budu se hodně mýlit, když řeknu, že třeba zhruba tak před 30 lety, když někdo slyšel diagnózu roztroušená skleróza, tak to bral jako v podstatě fatální důvod k těm nejhorším obavám a dnes už tomu tak není?
V tom máte pravdu, ne, že by to lidi potěšilo samozřejmě, to sdělení té diagnózy, ale medicína od té doby udělala takový pokrok, že dneska už to není sdělení osudu, jak se to bralo v 60. letech minulého století, ale je to naopak, když řekneme těm pacientům, že jsme vyloučili nádor a že je to tohle a to je léčitelné, tak je to přece jenom uklidňující, protože máme dneska více jak 14 léků, které můžeme různě kombinovat, nebo respektive ne kombinovat, ale podávat po sobě, takže můžeme najít nakonec to, co tomu pacientovi nejvíc vyhovuje.
Těch 14 léků, to jsou vlastně ale léky, které léčí roztroušenou sklerózu, které ovlivňují imunitní systém, je to
ano,
tak?
Ano.
V rámci té koronavirové pandemie, kterou celosvětově zažíváme, byly tady obavy u vás, u lékařů, pacientů s roztroušenou sklerózou, že by právě na ně tahle nemoc mohla dopadnout mnohem víc a více zasáhnout, když tedy mají ty léky, které ovlivňují ten jejich imunitní systém?
Ta obava samozřejmě byla, ale ukázala se jako nepravdivá. Naopak se zdá, že pacienti s roztroušenou sklerózou ne, že by se vyhnuli té nákaze, ale pokud ji prodělali, že ji neprodělali v té zásadní jako těžké formě a ti, kteří v zahraničí zemřeli, tak jich bylo oproti těm běžným obyvatelům daleko méně. Takže se zdá, že některé ty léky dokonce se zkoušejí pro jako léčba COVID-19 a my jsme tím pádem mohli uklidnit pacienty, že když budou dodržovat všechna ta doporučení, která se týkají epidemie jako takové, takže jim tak moc nehrozí.
Dnes si připomínáme Světový den roztroušené sklerózy a právě o ní si povídáme s naším dnešním hostem, kterým je paní profesorka Eva Kubalová-Havrdová. Mě by zajímala jedna věc, paní profesorko. Vy některé pacienty znáte velmi dobře. Jsou ve vaší péči třeba přes 30 let, tak to už můžou vzniknout docela slušná přátelství, ne, za tu dobu?
To určitě. To samozřejmě máme takovéhle pacienty, kteří s námi jsou takovou dobu a zvlášť pokud se nám ta léčba daří, tak je to velmi příjemné přátelství.
A daří se většinou?
No, těch 30 let úplně vždycky ne, protože před těmi 30 lety ty léky nebyly. Ale v těch posledních 10 letech už je ta situace úplně jiná.
Jaká je tedy?
Je taková, že máme možnost, pokud ta první linie léčby, která přišla v roce 1996 do České republiky, nefunguje, tak máme relativně rychlou možnost změnit léčbu na něco účinnějšího a těch více účinných léků máme minimálně 5 v současné době, takže už to je taková radostnější práce.
Je to léčitelná, ale není to vyléčitelná nemoc, to stále platí.
Ano,
budeme ji někdy umět vyléčit, co myslíte?
Já to tedy v horizontu příštích 30 let nevidím.
Proč?
Protože to onemocnění má nějakou genetickou komponentu, to je asi 30%. A víme dneska o asi 200 genech, které jsou nějakým způsobem za to zodpovědné. Oni, to není jednogenová choroba, čili tam nemůžeme čekat tu genovou terapii, ale je to třeba jenom trošku pozměněný ten gen. Takže ono to dohromady vytváří takové pozadí. A na tomhle pozadí pak se uplatňují ty zevní faktory. A ty zevní faktory, těch je také spousta. Ty samozřejmě v budoucnu si myslíme, že by mohly být ovlivnitelné, takže třeba by možná té choroby trošku ubylo. Ale vyžaduje to taky určitou disciplínu od pacientů nebo od obyvatelstva obecně ještě dřív, než onemocní.
A i tady je tedy důležitá prevence?
My si myslíme, že trošku té prevence tam asi možné bude. Zkouší se teď na Novém Zélandě plošné podávání vyšších dávek vitaminu D, který vypadá jako velmi důležitý faktor ovlivňující imunitní systém. A to i tedy zřejmě v době těch virových infekcí, ne že by to bylo specificky pro koronavirus, ale obecně pro virové infekce. A on tak jakoby uklidňuje ten imunitní systém, aby vlastně nereagoval abnormně, aktivovaně na podněty, které nemá vlastně řešit, což jsou vlastně všechny bílkoviny vlastního těla, na ty by neměla reagovat. A tady je to reakce vlastního imunitního systému proti vlastnímu tělu, čili jakoby nadměrně aktivovaná reakce imunitního systému.
Proč většinou roztroušenou sklerózu mají ženy, nebo mají k ní větší předpoklad?
Vypadá to zvláštně, ale imunitní systém je řízen z části hormony pohlavními a ty pohlavní hormony u dospělé ženy po těch 30, nejméně 30 let vlastně neustále kolísají. Každý den je ta hormonální hladina jiná. A to vysvětluje to, proč ten imunitní systém není jakoby stabilně nastaven. Čili jsou tam ta kolísání a velmi často vidíme třeba vznik atak před menstruací, vidíme ataky po porodu. Čili to jsou důkazy, protože ten hormonální systém v tom hraje roli.
Když říkáte ataky, tak jak se pozná, nebo jak já si můžu v podstatě sama diagnostikovat onemocnění roztroušenou sklerózou. Já jenom s dovolením tady pro naše posluchače přečtu takové ty hlavní popisy. Pocit elektrických impulzů při předklonu hlavy, brnění končetin, špatné rozostřené vidění, špatná koordinace pohybů, nedostatečná citlivost rukou a nohou. Jak když jsem si tohleto přečetla, tak myslím, že pokud má někdo takový ten syndrom toho, když si přečte, jaké vedlejší účinky daný lék může způsobit, tak má v tu chvíli pocit, že přesně toho se týká. A teď tady u tohodle, to je tak široká škála v podstatě problémů, že dva, myslím si, z nich má většina z nás.
Ano, proto se tomu říká roztroušená skleroza, protože ta ložiska zánětu jsou roztroušena po centrálním nervovém systému a můžou právě vytvořit řadu podobných příznaků, které jste právě četla, včetně tedy poruch hybnosti, které nejrychleji vedou k té diagnoze, protože to, že vám ochrne ruka nebo noha, s tím jdete k lékaři okamžitě a nikdo moc nepochybuje o tom, že si to nevymýšlíte. Když přijde někdo s tím, že ho něco brní a je mu 20 let, tak většinou se to svede na to, že buď má něco z páteří, anebo že je neurotik. Takže tam vydáme nejčastěji ty oddálené diagnózy, kdy se to správně nezdiagnostikuje. A proto edukujeme i praktické lékaře, edukujeme obecnou veřejnost, aby si s tím uměli poradit, přinejmenším, že se mají jít zeptat lékaře, jestli to nemůže být něco závažnějšího. Ale ty ostatní příznaky musí trvat aspoň 24 hodin. Takže tady, když vás něco brní, když ráno vstáváte z postela, přeleželi jste si ruku nebo máte opravdu něco s tou krční páteří, tak to nemusí být samozřejmě roztroušená skleróza.
Věřím, že teď většina našich posluchačů si oddechla. V České republice je, paní profesorko, asi 20 tisíc pacientů s roztroušenou sklerózou. Jak rychle to narůstá díky lepší diagnostice?
Díky tomu registru, který jsme vytvořili v roce 2013 a který vede docentka Horáková, tak víme, že mezi 700 a 1000 diagnostikovanými ročně.
To je hodně nebo málo?
To je hodně.
Skandinávie, Velká Británie, dokonce i Severní Amerika, tam je poměrně hodně pacientů s tímto onemocněním a v České republice taky. Tak čím si to vysvětlujete, že zrovna tady u nás a v těchto jiných státech je tak vysoké procento populace zasaženo roztroušenou sklerózou?
To vysvětlení je jednak v tom, že jsme všichni na tom severu. Obecně jsme daleko od rovníku, čili máme méně slunce, méně toho vitamínu D. A kromě toho je tam určitě genetická dispozice. Když se tvrdilo, že tuhle nemoc rozeseli po světě Vikingové, ale vikingské geny samozřejmě neznáme. A vypadá to, že i ta keltská populace, která vlastně je to, co osídlilo v Anglii, že je nám velmi blízká, protože my máme jako velké procento těch keltských genů zase. A je možné, že to je tam, protože třeba Maďarsko, které je vlastně velice blízko nás, a Slovensko má nižší prevalenci než u nás.
Když teď někdo slyší nedostatek vitamínu D, tak si řekne, přidám ryby do jídelníčku, ale budu i uměle saturovat organismus.
Asi je to dobře? Potřeba, asi je to potřeba, protože u nás je opravdu toho slunečního svitu strašně málo na to, aby nám to saturovalo tu potřebu.
Pomůže třeba i hořčík a draslík jako doplněk potravy, nebo to v tomhle nehraje
roli?
Ne,
ale pro ty lidi, které něco brní, tak je určitě hořčík v pořádku.
V každém případě spouštěč té nemoci. Dokázali jste už přesně najít tenhle ten problém, kdy to začíná?
No, my většinou úplně nevíme, kdy ta choroba začíná. Ono, když my ji diagnostikujeme, tak už akorát víme, že je tam nějakou dobu. A tím spouštěčem si nejčastěji představujeme, že je virová infekce anebo nějaký větší stres. Ono, i samotná infekce je samozřejmě stres pro organismus, takže ta reakce toho organismu bývá velmi podobná. A při té virové infekci dochází k tomu, že se vlastně aktivuje celý imunitní systém a mohou se tam zaktivovat i ty buňky, které jsou pak zodpovědné za roztroušenou sklerózu, protože ta aktivace je naprosto nespecifická při té infekci. A velmi často to vydáme třeba po druhé chřipce, když ti pacienti jako chodí s tím do práce, nebo eventuálně jsou někteří, kteří si myslí, že chřipku zaženou v posilovně tím, že se vypotí.
Tak nezaženou.
Nezaženou. Ani chřipku nezaženou, ještě si můžou ublížit, protože ten systém má tu horečku a únavu k tomu, aby nás prostě poslal do té postele, aby mohl sám pracovat. A ne, aby jsme ho dál zatěžovali. Takže velmi často vidíme, že ta choroba se rozjede během několika týdnů po té prodělané infekci.
Takhle rychle opravdu během několika týdnů. A jak to potom vypadá po těch několika týdnech? No, co tak, se v tom těle
přijde,
stane?
No, ty aktivované buňky se dostanou do mozku a způsobí tam zánět. Ale oni to zřejmě už začali dělat dřív, čili ten pacient většinou si není vědom těch úplně prvních příznaků, protože my když vidíme, že je tam už několik ložisek na magnetické rezonanci, tak víme, že ta tam nevznikla všechna v ten jeden den po té infekci. Tak se ukazuje, že pacienti ještě předtím, než jsou diagnostikováni, tak v těch posledních 2-3 letech předtím navštěvují častěji lékaře s nějakými nespecifickými problémy. Únava, nekoncentrovanost nebo nějaké další problémy. Takže něco se děje, ale ten pacient v tu dobu ještě neví co.
Mm-hmm. Jak je ta léčba náročná pro pacienta? Stačí ráno nebo večer si vzít prášek a tím to končí?
No, ty první léky, co přišly v roce 96 a dlouho byly jediné na trhu, tak jsou injekční. Takže to samozřejmě náročné je, protože píchat si injekce 2-3x týdně není pro nikoho příjemné. A ještě navíc ta lokální reakce po té injekci mohla být někdy dramatická. A po interferonech velmi často na začátku té léčby jsou takzvané chřipkové příznaky, to znamená bezprostředně po té injekci má člověk pocit, jako když má chřipku, zimnici, teplotu, bolesti v kloubech, ve svalech, bolesti hlavy. Což samozřejmě si k tomu vezme paralen nebo ibuprofen, tak to zmizí, no ale je to samozřejmě nepříjemné. No a pak přišly tedy po tom roce 2000, přišly první léky, které se dávají do žíly, ty byly daleko příjemnější a dneska už máme i několik orálních léků, čili tabletkových, takže to už je zase příjemnější. Ale pro pacienta to zátěž je, musí chodit na různé krevní testy, krevní obraz, jaterní testy, to, co potřebujeme sledovat.
Je ale pravda, že ta nemoc roztroušená skleróza teď už neskracuje život. Dřív se říkalo, že ho dokáže zkrátit o třeba 15 let.
Ano, bylo to kolem 7, 10 až 10 nebo dokonce i 15 let. My zatím úplně tahle epidemiologická data dlouhá nemáme, protože když si uvědomíte, že první léky přišly do Evropy v roce 95, tak samozřejmě i ty země, které měly registry, tak to ještě není dostatečně dlouhá doba, abychom to prokázali. Ale zdá se, že vlastně ten člověk může žít stejně dlouho jako běžná populace, s tím ale, že jeho kvalita života je samozřejmě změněná.
Roztroušená skleróza, o které si dnes povídáme ve vysílání víkendového radiožurnálu, také se jí říká RSK. Je to vlastně chronické autoimunitní onemocnění. Povídáme si s profesorkou Havardovou. Řekněte mi, paní profesorko, proč třeba by se roztroušené sklerózy měly obávat, jestli je to na místě ta obava u lidí, kteří mají třeba spánkovou apnoe, nebo poruchu štítné žlázy, nebo cukrovku, nebo měli v minulosti infekční mononukleózu.
Tak já začnu od konce. Infekční mononukleóza je vlastně onemocnění způsobené EB virem a EB virus nepochybně v té patogeneze roztroušené sklerózy hraje roli. Pacienti při první atace mívají velmi vysoké titry těch protilátek proti EB viru, takže tam my víme, že je to vlastně faktor, který může vést k vývoji roztroušené sklerózy. U těch ostatních chorob je to tak, že porucha štítné žlázy, pokud je to také autoimunitní onemocnění, pokud je to autoimunitní porucha štítné žlázy, tak to je nejčastěji sdružená autoimunita s roztroušenou sklerózou. Takže tam také. Spánková apnoe ne, ta s tím nemá nic společného a vlastně máme minimum pacientů zřejmě i po světě, kteří mají spánkovou apnoi, takže to rizikový faktor rozhodně není. A teď jsem asi zapomněla, co bylo to další, cukrovka. Aha. Cukrovka pouze tehdy, pokud je to cukrovka prvního typu. to znamená také autoimunitní onemocnění. Máme několik pacientů s těmito dvěma chorobami. Ony ty autoimunity se nějak přitahují, což je zřejmě tím genetickým backgroundem. Ale my samozřejmě se také snažíme, aby naši pacienti nevyvinuli chorobu, která je tedy diabetem mellitem druhého typu, který by mohl jako komorbidita samozřejmě jim zhoršovat prognózu, protože my se snažíme teď mapovat i vlastně ty komorbidity, to znamená další nemoce, které pacienti mají a jejich vliv na průběh roztroušené sklerózy.
Otázky od našich posluchačů, které přicházejí, tak pojďme se na některé z nich podívat. Prosím, paní profesorko, u pacientů s roztroušenou sklerózou, co určuje závažnost průběhu? Ptá se posluchačka, jestli někteří pacienti žijí skoro bez příznaků a jiní skončí na vozíku, jestli je to něco, co může pacient zásadně ovlivnit?
No, zásadně možná ne, ale z části určitě. My si myslíme, že existují různé genotypy a jsme v současné době součástí takového velkého celosvětového výzkumu, kdy zkoumáme tyhle ty mezní stavy, to znamená pacient téměř bez příznaků a pacient s těžkými příznaky hned v prvních letech nemoci.
A propo, jak poznáte toho skoro bez příznaků?
No, ten přijde s nějakou první atakou, ale pak se to vyvíjí relativně takzvaně benigně, ale my ho samozřejmě léčíme, ale on nemá další ataky a je vlastně stabilizovan na těch lécích první volby. A ten pacient, který přijde s tím, že má těžkou první ataku a má prostě další ataku během půl roku, tak víme, že tam je přece jenom ta možnost, že se to bude špatně vyvíjet, takže dostává ty velmi účinné léky, samozřejmě rizikovější, ale účinnější hned od začátku nebo velmi brzo, tak myslíme si, že je tam určitý genetický rozdíl. Na druhou stranu také víme, že pokud léčba není zavedena včas, to znamená, pacient by ignoroval tu první ataku a řekl, já se cítím dobře, nic mi není, teď se léčit nebudu, tak to je vlastně krok k té invaliditě. Uh-huh. To už dneska z dat, která máme v té veliké databázi celosvětové MS-Base, víme, že to je prediktor toho, že ten pacient bude mít horší průběh choroby. A také se ukazuje, že pacient, který by byl držen vlastně na těch lécích první volby, což z finančních důvodů bylo trošku i v naší situaci české nebo v těch východních zemích Evropy, tak to vedlo k tomu, že ten pacient byl pozdě přesvičován na tu léčbu účinnější a zase to zhoršilo invaliditu. Dneska se ví, že když ta choroba není opravdu stabilní na těch lécích první volby, tak se musí co nejdříve svičovat na tu volbu účinnější.
Rád bych se zeptal, je další dotaz paní profesorky, zda jsou nějaké nové možnosti léčby maligních, tedy chronicko-progresivních forem roztroušené sklerózy, případně v jakém stavu jsou ty probíhající výzkumy?
No, tak první lék máme už k dispozici, nebo respektive je v současné době na paragraf 16, ale v Evropě už je siponimod, což je lék podobný fingolimodu, který už máme i pro tu remitentní fázi choroby. Ale samozřejmě nelze očekávat tak úžasný efekt v této fázi choroby, která znamená, že část nervového systému už je ztracena. To znamená, ta regenerace tam velmi vázne, neobnovuje se mielín a jsou ztracena některá nervová vlákna. Takže v těchto fázích nemoci zatím nic není dost účinné, tak jak bychom si představovali. Pro primární progresy choroby máme protilátku ocrelizumab, ale zase neočekáváme tak dobrý efekt jako v té fázi remitentní. Ty výzkumy běží, jsou další léky ve zkoušení, ale jak říkám, vzhledem k tomu, že není s čím pracovat, kus nervového systému už chybí, tak neočekáváme dramatický efekt. Můžeme očekávat zpomalení nebo zastavení té progrese.
S paní profesorkou Eva Kubala-Havrdová je ve vysílání radiožurnálu si povídáme o roztroušené skleróze, protože dnes je celosvětový den právě téhle nemoci. Já jsem kdysi tady ve studiu měla mladou klavíristku, možná, že ji budete znát, možná, že dokonce je vaší pacientkou nebo byla Hanka Robinson, která mi říkala, no já tu RS-ku mám, já vlastně jenom nehraju už tak rychle. A vím, že už nikdy tak rychle na klavír hrát nebudu tak, jak jsem hrávala. Já se jinými slovy samozřejmě ptám na ty projevy, které jsou od těch minimálních, tak jak jste to zmiňovala, že jsou někteří pacienti, kteří v podstatě o tom ani nevědí, že tu chorobu mají, až po ty v podstatě skoro fatální případy.
Tak v těch hudebních profesích samozřejmě potřebujete naprosto dokonalou jemnou motoriku horních končetin. Ona měla tu smůlu, že prostě už při té první atace nebo druhé jí ochrnuli dva prsty na rukou. takže tam s tím samozřejmě ten výkon na tom klavíru už nikdy nebude tak dokonalý, ale ona to velmi dobře zrehabilitovala, takže není jako neschopná hrát, to ne, ale samozřejmě virtuózně to už nepůjde.
Měla jsem mladého muže, který se vrhl na pěstování bylinek a říkal, že on i jeho sestra mají také resku a že se s tím naučili žít. Zase jinými slovy, jak moc je v podstatě za tu vaší praxi vidět i ten posun, že ti lidé, většinou tedy to postihuje mladší generaci, to vezmou tak jako trošku sportovně a řeknou si, tak dá se to léčit, budu se léčit, nějak mě to ovlivní, ale v podstatě nepropadají nějakým jako hlubším stavům deprese.
To samozřejmě záleží na nastavení každého člověka, na tom, co očekává od svého života, jestli jeho život je na ten výkon hodně orientován, anebo jestli přijímá ten život takový, jaký je. A tohle samozřejmě nemůžeme předem říct. Proto si myslím, že psychoterapie je strašně důležitá u této choroby a my ji poskytujeme pacientům. Máme psychoterapeutku už 10 let, protože je potřeba se smířit s těmi způsoby.
Já se na to právě ptám i s ohledem na to, že jste říkala, že ten stres v tom hraje zásadní.
Ano, naučit se manažovat stres, to se ukázalo jako efektivní způsob léčby.
Jak samotné, se to dělá?
No, na to je třeba kognitivně behaviorální terapie nebo některé jiné způsoby psychoterapie, kdy ten stres nenecháte přijít tak k sobě, nenecháte se s ním dohnat až na to dno. A ukázalo se, že to snižuje počet aktivních ložisek na magnetické rezonanci, čili je jasné, že ta psychoterapie má ten dopad úplně biologický, takže ho můžeme vidět. A to je pro mě hrozně důležité, protože proto jsme vlastně se snažili zavést tu psychoterapii do všech center a dneska všechna centra jsou schopny dát pacientovi adresu psychoterapeuta, který ví něco o roztroušené skleroze, my jsme je proškolili.
Těch center je u nás 14?
15. A je z toho také vidět, že spousta lidí pochopí, že musí dělat něco sama pro sebe. Nejsou to všichni a my se snažíme to naučit.
Co pomáhá třeba?
No, pomáhá péče o fyzickou a psychickou kondici, když to shrnu. To znamená, že ti pacienti by měli cvičit, měli by ne se držet jenom v klidu, to se doporučovalo dříve, když nebyly žádné léky, ale měli by naopak pečovat o svůj, každý to, co ho baví. Yoga je samozřejmě ideální tím, že spojuje to tělo a toho ducha, takže my třeba máme pro pacienty hodiny kundalini jogy u nás v centru, protože si myslím, že tento typ jogy, který přináší i tu relaxaci a meditaci, tak právě s tím stresem je schopen pracovat. A můžou, pokud je bude bavit jezdit na kole, ať jezdí na kole, pokud je bude bavit plavat, musí to bavit, aby to dělali. Když vás to nebaví, tak to prostě přestanete dělat, i kdyby vám to doporučovalo 100 lékařů. Takže něco, co je baví, ale je to fyzická aktivita. Ona ta fyzická aktivita i tvoří endorfíny a endorfíny jsou tím, co pomáhá léčit, protože vlastně tlumí tu nadměrnou aktivaci imunitního systému. Takže to máme všechno propojené. A další věc pak je kouření. Kouření je velký rizikový faktor a pokud ti pacienti nepřestanou kouřit v momentě, kdy se dovědí diagnózu, tak my víme, že ta choroba probíhá hůř, jsou dříve invalidní, mají více ložisek na magnetické rezonanci a rychle jim atrofuje mozek. Myslím, že to je dostatečné množství důvodů, ale víme také, že to je závislost, která je silná jako závislost na heroinu.
Abychom odpověděli na všechny ty otázky, tak pojďme hned k té, která přišla. Právě teď 13-letá dcera, píše pisatelka, má autoimunitní onemocnění štítné žlázy, stále není léčená. Léky. Je tam větší riziko onemocnění roztroušenou sklerózou?
Bych neřekla, že je větší riziko, ale určitě pokud nějaká autoimunita je, tak přitahuje další autoimunity a proto si myslím, že taková preventivní opatření jako omezení toho stresu, to, aby nejela jenom na výkon, aby mohla dělat to, co má ráda, to, co chce, to, co jí baví. Většinou jsou jako tady v tom případě zdrojem toho stresu také rodiče, kteří tlačí na to, aby dítě bylo výkonné, což na což tlačí společnost. A někdy si tím vlastně chtějí naplnit ambice, které jim samotným se nepovedly. A aby nekouřila, aby žila jakoby zdravě, to znamená strava, která je racionální, nebyla obézní, obezita je jeden z těch rizikových faktorů a jak říkám, pečovala o svoji psychickou i fyzickou kondici.
Vám se to daří? A u vašich dětí dařilo?
Já myslím, že se mi to docela podařilo, že dělají to, co chtějí, a ne to, co jsem chtěla já.
Takže nešli na medicínu.
Ne.
Je tady další dotaz. Dobrý den, byla mi roztroušená skleróza diagnostikována až ve 62 letech. Jak je to s nemocí v tomto věku? Většinou nemocní mladí, píše.
To je pravda, ale máme Gaussovu křivku, na tom vrcholu jsou ti 20 až 40 let a pak máme i ty děti, jak jsme tady slyšeli, a máme i ty lidi, kteří onemocnějí, zvlášť ženy po menopauze. To znamená zase pokles hormonů, čili jak jsme mluvili na začátku, že to je hormonálně trošku podmíněná nemoc, tak tady v tom případě také. Tady je potřeba opravdu účinná léčba, dostatek té fyzioterapie, to znamená toho cvičení, protože ta invalidita může tady jít rychleji. Ale pokud je to včas diagnostikováno, včas léčeno, tak to samozřejmě není.
On existuje ten celostátní registr, který jste tady zmínila, má tu zkratku REMUS. Jak funguje? Jak se do něj...
No, založili jsme ho v roce 2013 prvoplánově proto, abychom měli přehled o těch pacientech, kteří jsou léčeni těmi drahými léky. A v současné době už tam více jak 2 roky přidáváme i všechny ostatní pacienty, to znamená v těch pozdějších stádiích nemoci, kdy tyto léky už nefungují, ale chceme dále sledovat tu populaci, protože je to samozřejmě i pro plátce strašně důležitý přehled o tom, co lze očekávat i v budoucnu.
Když jsem se vás ptala na to, jak vy zvládáte ten stres, ono přece jenom mnohdy se stane, že člověka to dostane, ten příběh někoho jiného. Určitě nebudete, paní profesorko, výjimkou. Tak určitě. Dostávají vás z toho vaše kočky?
Trošku ta zvířata jsou samozřejmě nositeli dobré energie.
To je dobrá terapie, ne?
To je určitě dobrá terapie. Zrovna tak zahrada. A to, že sama cvičím tu kundalini jogu, kterou cvičím i s pacienty, to samozřejmě přináší také ten relax.
Na té zahradě ta relaxace, je to pěstování pouze kytiček, nebo i řekněme, je tam zelenina, kterou zpracováváte a rozdáváte po sousedech?
Já bydlím v místě, kde je to hodně jílové, a tak se tam toho moc pěstovat nedá, ale rajčata, okurky a hlavně rybíz, ten tam samozřejmě jde, jablka, to všechno je pak potřeba zpracovat, a je to takové, že to člověka uzemňuje. Pravdu.
Děláte rybízovou marmeládu?
Dělám.
Na Vánoce tedy tradiční linecká.
Jo, jo, ale také samozřejmě mám spoustu rybízu namraženého a pak můžu dělat bublaninu prostě celý rok.
Proč jste odešla z Prahy?
Já jsem nějak potřebovala už tu přírodu mít blízko sebe.
Já vám moc děkuju za to, že jste přijala naše pozvání. Děkuju za to, jak se staráte o pacienty, a děkuju i o naše posluchače, kterým jste odpovídala na otázky. Naším dnešním hostem byla paní profesorka Eva Kubala-Havardová z Neurologické kliniky a Centra klinických neurověd. Děkuju moc za rozhovor.
Děkuju za pozvání. Naschledanou.